Minä olen Maria Blomster Oulusta ja elämänkouluohjelmassa on tänään vieraana monta joulua ulkomailla viettänyt Oulun EULUT-seurakuntien lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen. Mitenkäs suunnittelet tämän joulun viettäväsi? Olette täällä Suomessa?
Kyllä. No tänä jouluna ensimmäistä kertaa meidän vanhin lapsi ei vietä joulua meidän kanssa. Hän on mennyt naimisiin ja se on tietysti sitten meille erilainen joulu.
No Ulla, te olitte koko perheellä 8 vuotta Saksassa lähetystyössä, eli palasitte vuonna 2004 ja asuitte paikkakunnalla, joka herättää monissa melkoisia mielikuvia, eli Nürnbergissä. Miksi lähditte sinne Saksaan?
Me oltiin Suomen lähetysseuran palveluksessa siellä ja tehtiin työtä sillalla kristittyjen muslimien kohtamispaikassa, eli olimme lähetystyössä siellä.
Entäs tämä Nürnberg sitten? Siellä käytiin iso oikeudenkäynti toisen maailmansodan päätteeksi. Mitä mielikuvia ja muistikuvia sinulla on tästä kaupungista koskien tätä tapahtumaa?
No, siellä on sellaisia muistomerkkejä, joita rauhansopimuksen perusteella ei saa edes purkaa, jotta ne muistuttaisivat jälkipolvia niistä kauheuksista, joita Natsi-Saksan aikana siellä tehtiin. Ja jotka tavallaan niin kuin korostavat sitä, se oli sitten puoluekokouspaikka, jotta rakennettiin vain sitä varten, että voidaan natsien voimaa ja valtaa niin kuin tuoda esille. Ja sitten on tietysti tämä oikeuspalatsi, jossa käytiin nämä oikeudenkäynnit ja se kokonaisuutena tietysti sitten muistuttaa siitä kauheudesta, mitä on 30-luvulta lähtien sitten tapahtunut 40-luvun puoleen väliin Saksassa ja Keski-Euroopassa. Ja se on tietysti semmoinen asia, joka tekee ihmisen hyvin surulliseksi. Mutta mä ajattelin, että se on hyvä asia, että ne ovat siellä, että niitä ei saa purkaa, jotta se muisto ei häivy, jotta niin kuin ihmisillä on niin kuin silmään edessä se, että mitä on tapahtunut, koska mä ajattelen, että se, että asiat ovat mielessä, niin se auttaa niin kuin tekemään sovintoa sen kanssa, että mitä on tapahtunut. Tai jollakin tavalla ainakin, niin, ettei sitä niin kuin kielletä.
No, Ulla, sä oot kertonut näistä 8 vuodesta, että kun menitte Saksaan, niin silloin vielä ihmiset puhuivat, että ne natsit tekivät sitä ja tätä. Mutta sitten kun palailitte Suomeen, niin uskallettiin jo katsoa hiukan, että oliko meidän suvussa, omassa suvussa sitten natseja.
Niin, mä ajattelin, että se, jos jokin asia on liian kipeä, niin se helposti ulkoistetaan itsestä. Eikä nähdä, että minussa tai meidän perheessä tai suvussa on voinut tällaista tapahtua. Mutta kun sitä asiaa työstetään, niin sen pahan voi nähdä myös lähellä itseään ja itsessään, ilman että sitä tarvitsee kiistää kieltä.
Ja tosiasia on varmasti, että kaikilla ei ollut vaihtoehtoa. Oli tavallaan marssittava sen mukaan, mitä päätettiin jossain muualla.
Niin, se tietysti on ollut koko yhteiskunnan toimintatapa, mutta eihän se silti yksilöllistä vastuuta poista. Mm. Mutta virran mukana on helppo mennä. Mm.
No, Ulla Mäkinen, keskitytäänpä nyt hetkeksi aikaa ihan sinuun itseesi. Kerropa, millaisesta taustasta sä tulet?
Mulla on 5, tai meidän perheessä on siis ollut 5 lasta, tai on. Ja isä on pappi ja äiti on uskonopettaja ja mä oon keskimmäinen.
Joo. No, oliko itsestään selvää sitten, että lähdit itse lukemaan seurakuntatyöhön?
No itse asiassa mulla ei ole minkäänlaista kirkollista koulutusta. Eli mä oon opiskellut maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa, mä oon laillistettu ravitsemusterapeutti oikeasti. Joo, mutta jotenkin mä oon päätänyt tänne seurakunnan leipiin.
Vähän takaoven kautta.
Joo. Itse asiassa mä pyydettiin Oulun seurakuntien palvelukseen ja lupasin sitten tulla. Sen jälkeen, kun oltiin tultu Suomeen ja olin ollut sitten myös Suomessa lähetysseuran palveluksessa, niin sieltä siirryin sitten Oulun seurakunnille.
Hmm. Mitenkäs puoliso Ilkka sitten löytyi?
No, me ollaan Ilkan kanssa oltu samassa raamattupiirissä opiskeluaikana. Ja mun kämppäkaveri oli teologian opiskelija ja hän oli sitten ilmoittautunut, että hän haluaa mennä raamattupiiriin. Ja sitten tämä ihminen, joka järjesteli näitä halukkaita ja sitten raamattupiirin vetäjiä yhteen, niin tuli meidän huoneeseen ja sanoi, että etkö säkin nyt sitten voisi tulla tähän raamattupiiriin, niin saata se kasaan. Hmm. Ja niin me päädyttiin sitten mun kämppäkaveri ja minä Ilkan vetämään raamattupiiriä.
Joo. No mikäs tässä miehessä sitten kolahti?
No me ensin tunnettiin kyllä pitkään, puolitoista vuotta ennen kuin me alettiin seurustella. Hän on rauhallinen ja harkitsevainen ja myös jollakin tavalla herkkä. Niin ehkä ne asiat sitten oli semmoiset, jotka veti mua puolensa.
No oliko sellaista yhteistä näkyä? Oliko jotakin ennakkoaavistuksia, että lähdetään vielä kerran 8 vuodeksi vaikkapa Saksaan lähetystyöhön?
No kyllähän niistä asioista tietysti ja ylipäätään siis katsomuksellisista asioista ja elämän näkymistä, suunnitelmista keskusteltiin paljonkin silloin seurusteluaikana. Ja lähetystyö yhtenä varmasti oli niin kuin niissä keskustelussa myös mukana, mutta ei se mitenkään sellainen ollut, että tuonne mennä ja se on niin selkeä, että katsotaan nyt mitä elämä tuo tullessansa. Mm. Mutta molemmat on käynyt siis opiskeluaikana lähetysseuran esikoulutuskurssin. Mä itse asiassa tulin hakeneeksi, kun Ilkka oli jostakin lukenut, että tällainen aletaan järjestää. Ja mä pääsin ensimmäiselle kurssille ja Ilkka ei. Ja se oli pitkä meidän vitsiaihe, mutta hän kävi sitten myöhemmin.
Eli susta tuli sitten vähän niin kuin opettaja siinä tai tienraivaaja.
No, mä olin ensimmäisenä kurssilla, mä en tiedä, olinko mä tienraivaaja, mutta joo.
No, vaikka sulla on tällainen uskovainen koti, niin sanotaan, että Jumalalla ei kuitenkaan ole niitä lapsenlapsia, että se omakin henkilökohtainen ratkaisu tai sellainen vakaumus, se pitää omakohtaisesti löytää. Mitenkäs tämä tapahtuu Ulla Mäkisen kohdalla?
Yhteen aikaan mulla oli paljon sellaisia kavereita, jotka oli herätyskristillisissä piireissä tulleet uskoon. Sitten mä kyllä sanoin jo jossakin tilanteessa aivan tarkoituksellisesti, että mä en ole ikinä tullut uskoon. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö niitä asioita pitäisi miettiä ja tehdä valintoja, että mitä tietä mä haluan kulkea. Mutta tietysti niin kun, pienestä pitäen olen kulkenut seurakunnan jutuissa, käynyt tyttökerhossa ja partiossa ja laulanut kuorossa ja niin edespäin. Eli se kristillinen elämä, kristillinen usko on ollut aina osa mun niinku, ympäristöä. Mutta että jokainenhan meistä joutuu jollakin tavalla niinku, pohtimaan sitä, että mikä mun suhde on tähän kaikkeen, mitä mä kuulen ja näen. Niinku, harkita sitä, että haluanko mä liittyä tähän vai enkö mä halua.
Aivan. Tuleeko mieleen erityistä hetkiä sun elämän varrelta, jolloin Jumala olisi erityisesti jotenkin puhunut sitten, tullut hyvin läheiseksi?
Onhan tietysti semmoisia kokemuksia, jotka muistaa niin kuin vuosikymmenten jälkeen niin monia. Muistaa niin kuin omia pohdintojansa, siis kelpaavuudesta ja tämmöisestä. Ja suoranaisia niin kuin kyyneltulvia jossakin Jumalan palveluksessa tai seurakunnan tilaisuudessa tai kuinka Jumalan palveluksen jälkeen tuntuu niin kuin kävelisi 10-20 senttiä maapinnan yläpuolella, kun on jotenkin niin kosketettu hyvä olo, tunne Jumalan rakkaudesta ja hyväksynnästä. Että kyllä näitä on elämän varrella useita.
Entä löytyykö joku iso rukousvastaus?
En mä osaa sanoa, että olisi niin kuin jotain semmoista, että tämä just näin on mennyt niin kuin mä oon rukoillut. Mutta kyllähän mä esimerkiksi olen rukoillut sitä, että saisin hyvän puolison. Ja olen Ilkasta hyvin kiitollinen. esimerkiksi.
No sitten saitte vielä 3 lasta.
Joo, meillä on 1 poika ja 2 tyttöä.
Millainen elämänkoulu oli tulla äidiksi?
No, se muutos oli varmaan suurempi kuin osas odottaa. Että mä muistan, silloin me oltiin vielä opiskelijoita molemmat, kun meidän Juuso syntyi. Ja sitten se lapsen täydellinen riippuvuus minusta, mä imetin lapsia pitkään, niin se oli jotenkin kyllä todella ainut kertainen kokemus. Siis sillä tavalla, että siihen mennessä kukaan ihminen ei ollut täysin riippuvainen minusta. ja siihen sopeutuminen, niin kyllä se otti aikaansa. Ja tietynlainen elämän orientaation muutos. Että siihen mennessä voi mennä niin kuin itse haluaa, silloin kun haluaa. Ja sen jälkeen se ei enää samassa mittakaavassa ollenkaan ollut mahdollista.
Tämä on monen äidin kokemus ja jotenkin on aika ristiriitaista, kun sanotaan, että joku on äitiyslomalla, koska se on täyspäiväistä työtä kyllä.
Kyllä, joo. Siis mä ajattelin, että se sopeutuminen vaatii todella varmaan monelta paljon voimavaroja.
Se kertoo myös mun mielestä tämän meidän länsimaisen ja suomalaisen yhteiskunnan arvoista, että sä olet siis jostakin pois, kun olet kotiäitinä kasvatat lapsia. Ja sitten pitäisi ikään kuin palata siihen työhön.
Mutta niin, tietenkään kenestäkään ihmisestä ei voi, siis häntä ei voi jollakin tavalla redusoida yhteiskunnan tulevaksi veronmaksajaksi tai muuta. Mutta mä ajattelen, että se, että antaa lapsillensa tietyllä tavalla itsensä aivan ruokkimisesta lähtien, siis heidän käytettävissään, on se tietyllä tavalla perusjalka sille, että meistä voi tulla tasapainoisia yhteiskunnan aikuisia sitten aikanaan. Että mä en missään tapauksessa sitä voi vähentää ja pelkistä joksikun lomaksi
aivan.
sitä äitinä olemisen alkua. Ja
juuri näin, juuri näin. Ja mun mielestä kotiäitiä arvostetaan ihan liian vähän. No Ulla, minkälaiset arvot olette sitten miehesi Ilkan kanssa, papismiehesi Ilkan kanssa halunneet lapsille välittää?
Eilen me keskusteltiin keskimmäisen lapsen kanssa kommunikaatiosta. Hän siis ei asu enää kotona. Puhelimessa keskusteltiin ja puhuttiin siitä, minkälaista on ihmisten kohtaaminen. Ja mä hänelle kerroin, että mä ajattelin, että on hyvin tärkeää, että ihminen saa jakamatonta huomiota osaksensa. Että häntä katsotaan silmiin ja että häntä myös kosketaan. Ja halaaminen, tämmöinen miesmäinen läpsäys selkään tai kädestä kiinni pitäminen tai muu, niin mä ajattelin, että se on ihmisen hyvinvoinnille aivan tärkeä asia. Ja mitä pienemmästä lapsesta esimerkiksi on kyse, niin sen tärkeämpi. Mutta myös aikuisena ihminen tarvitsee kosketusta. Ja siis jotenkin siinä kommunikaatiossa, siinä yhdessä olemisessa, siinä jakamattoman huomion saamisessa, siinä välittyy jotenkin sellainen kokemus sitten, että mä oon hyväksyt ja mua kuunnellaan. Mä ajattelin, että tämmöiseen tavalliseen elämään sen jotenkin itse kokeminen ja sen antaminen muille, niin varmaan aika tärkeää erittäin monelta kannalta.
Niin, no sanotaan, että halauspäivässä pitää lääkärin loitolla, mutta jotenkin tuntuu, että nykyään kun ihmiset asuu aika kaukana, monet asuu aika kaukana siitä biologisesta perheestä ja suvustaan, eikä tunneta sitten edes naapureita. Ja sitten on paljon sinkkutalouksia, niin varmasti moni ihminen kärsii juuri siitä, että ei, kukaan ei kosketa eikä halaa. Ja yksi ihminen sanoi, joka on sinkku, että hän käy hierojalla, jotta joku koskee.
Niin, joo, siinä mun mielestä näkyy se, että on tärkeää, että myös tulee kosketetuksi, aivan fyysisesti siis kosketetuksi. Tietysti tässä sen löytäminen, että miten se olisi mahdollista, niin olisi aika tärkeää, että olisi saisi niin kuin hyvää kosketusta. Mm. Ja hieroja voi olla tietysti yksi tapa sitä saada.
Tai kampaaja.
Tai kampaaja. Mutta mä ajattelen, että miksei myös sitten voi kaveria ottaa olkapäästä kiinni tervehtiä kädestä tai niin edespäin.
Tässä me oltaisiin oikein raamatullisinen Paavali neuvoo tervehtivän pyhällä suun annalla, mutta se oikein meidän suomalaiseen kulttuuriin istuu.
No poskisuudelmia joskus näkee, mutta ei se tietysti mitenkään tyypillistä meille.
No miten tuolla Saksassa, jaettiinko siellä näitä poskisuudelmia?
No saksalaiset eivät pääsääntöisesti jää, mutta turkkilaiset ja Lähi-idästä kotoisin olivat kyllä ja siitä on meidän perheelle tullut se tapa, että kyllä me poskisuudelmia jaetaan. Tänäkin aamuna olin tyttärelleni antanut poskisuudelmat, kuin myös isänsä, kun hän lähti siis tytärkouluun.
Se on ihana tapa. Elämän kouluohjelmassa on vieraana Oulun Erut-seurakuntien lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen. No niin, vuonna 1996 pakkasitte siis pappismiesi Ilkan kanssa kaksi lasta ja tavarat autoon ja muutitte Saksaan Nürnbergiin ja olitte siellä peräti sitten 8 vuotta maahanmuuttajatyössä. Jos ajatellaan saksalaista yhteiskuntaa, niin kävin tuolla googlaamassa, niin noin 1/3 eli 30% on protestantteja, katolisia saman verran ja sitten muslimeja noin 4%. Minkälainen maa tämä on, on hengellistä työtä ajatellen?
No, siellähän on todella suuria paikallisia eroja tietysti johtuen siitä, että itäosat ovat olleet DDR ja osaa se ateistista järjestelmää ja sitten taas mitä etelämmässä mennään, niin sitä perinteisemmät kristilliset arvot on vallalla. Ja Nürnberg on Bayerin osavaltiossa ja siellä suurin osa ihmisistä on katolisen kirkon jäseniä. Ja luterilainen kirkko on myös sitten melko suuri. Niin, siellä on varmasti yleisesti ottaa aivan samanlaisia ilmiöitä niin kuin Suomessakin, että kirkosta eroaminen on runsasta ja monet ihmiset ovat maallistuneita ja sitten monenlaista tämmöistä uutta uskonnollisuutta nousee myös. Mm-hmm. Ja sitten maahanmuuttajat tietysti tuovat mukanansa oman uskontonsa tullessa. Ja tietysti Saksassa pitkään maahanmuuttajien myötä 60-luvulta lähtien sitten islam on ollut niin kuin merkittävä uskonnollinen ryhmittymä.
Mitä te teitte siellä?
No me oltiin töissä sillalla kristittyjen muslimien kohtaamispaikassa ja siellä käytiin siis tällaista ihan arkipäiväistä vuoropuhelua kristittyjen muslimien kesken. Annettiin tukiopetusta, lukutaito-opetusta, järjestettiin kerhoja lapsille, mutta sitten siellä käytiin myös tämmöistä niinku teologista vuoropuhelua. Aivan pappien ja imäämienkin kesken. Mutta kaikkea sitä tehdessä me tietysti niin kuin itse ajattelimme ja määrittelimme, että se työ on tämmöistä todistuspalvelua. Että me haluamme olla Kristuksen todistajina siinä tehtävässä.
Jos nyt ihan tahallaan kärjestän, niin myöskin Hitlerillä oli tavallaan oma missionsa olla Jumalan asialla, niin nämä näkökohdat varmasti olivat hyvin ristiriitaisia sitten kristittyjen näkökulmasta.
Niin, no siellä me siis teemme yhteistyötä Bayerin luterilaisen kirkon kanssa. Ja kirkossa oltiin pitkään mietitty sitä, että voiko kirkko paikallistasolla jollakin tavalla ottaa huomioon sen, että merkittäviä siis ympäristössä asuu paljon ihmisiä, jotka eivät tunne kristillistä uskoa millään tavalla. Miten sen huomioon ottaminen on mahdollista? Ja tietysti tämä kolmannen valtakunnan varjo on ollut pitkä ja se on hankaloittanut sitä, niin kuin, että miten tämä on mahdollista. Se kristillisen todistuksen ja todistajan tehtävän niin kuin vakavasti ottaminen ilman, että siitä tulee sellaista joka niin kuin yhdistettäisiin kolmannen valtakuntaan tai tämmöiseen niin kuin, jonkinlaiseen ylemmyysasemaan. Ja tällainen vuoropuhelu, siinähän kaksi ihmistä käyvät keskustelua. Ja mä ajattelin, että aina, siis ei voi olla niin, että islam ja kristinusko esimerkiksi keskustelivat. Eihän se ole niin, ei ole olemassa tällaista jonkinlaista yksiselitteistä hierarkia tai blokkia, jotka keskustelevat anonyymisti, vaan aina on kyse yksilöistä. Ja mun mielestä siinä täytyy olla mahdollista niin kuin keskustella yksilöinä toinen toistensa kanssa ja kristittynä ja muslimina toinen toistensa kanssa ilman, että siihen tulee minkäänlaista jonkinlaista niin kuin organisaatioiden tai valtapyrkimysten painolastia. Mm.
Kahta isoa rintamaa.
Niin, joo.
Mutta miten Ulla Mäkinen, tosiasia on kuitenkin se, että vielä tuosta Natsi-Saksa-ajasta, että myös monet papit lähtivät sitten myötäilemään tätä oppia. Miten, joudutko tätä asiaa pohtimaan, että miksi näin?
No, siis tietenkään se ei ole samalla tavalla niin kuin ollut sellainen henkilökohtainen ongelma, niin kuin se kenties monelle saksalaiselle ja kenties sitten myös kirkolle on ollut sellainen asia, jota täytyy työstää. Mutta kyllä se on vaikuttanut sillä tavalla esimerkiksi minun henkilökohtaisesti, että monet sellaiset niin kuin, kansallisen kristillisen uskon muodot, joita Suomessa luterilaisessa kirkossa näkyy, niin on mulle jossain määrin vieraita ja hankalia.
No niin, voitko mainita näitä?
Niitähän on paljon. Mutta saattaa olla ihmisiä, joille esimerkiksi esivallan puolesta rukoilu on hankala, mutta mulle se ei tuota minkäänlaisia vaikeuksia. Siis totta kai mä voin rukoilla sen puolesta, että esivalta toimisi hyvin ja näin. Mutta sitten jos mennään niinku tämmöiseen sotilaallisempaan suuntaan, Oulussa esimerkiksi on pitkään ollut kasarmi ja meidän kotikirkko, Oulujen kirkko on ollut semmoinen, jossa sitten kasarmin porukat on käyneet ja näin. Jotkut Jeesuksen opetukset ja muut, niin voi antaa myös semmoisen käsityksen ihmiselle, että välttämättä se ei ole kauhean helppo asia. Ja tämähän siis ei liity pelkästään Natsi-Saksan. Tätähän tai Suomen historian tai muuhun, että sitähän kautta aikojen ihmiset pohtineet, että miten esimerkiksi olla sotilas ja kristitty tai voiko pappina palvella armeijaa tai näin. Että se ei ole siis uusi kysymys ollenkaan. Tietysti niin kuin Natsi-Saksan on heittänyt sille huomattavasti synkemmän varjon kuin mitä sitten se ilman sitä olisi. Nämä kysymykset.
Ihan totta. No Ulla Mäkinen, jos käännetään katse hetkeksi aikaa pois näistä uskonasioista, niin mitenkäs sun perhe, siis asuitte kaiken kaikkiaan 8 vuotta Saksassa Nürnbergissä, niin mitenkäs perhe sopeutui syömään bratwurstia ja hapankalta ja ylipäätään, mitä asioita tuli vastaan, mitkä oli uusia ja outoja, mihin piti opetella?
No, bratwurst ja hapankaalia nyt ei ollenkaan hankalimmasta päästä. mutta
ja palanpainikkeeksi olutta.
No esimerkiksi sitä, siis käytännössä mä olen absolutisti. Esimerkiksi monille kristitylle täytyy perustella sitä, miksi sinä et juo olutta. Tai miksi minä en juo olutta tai viiniä tai muuta. Niin, no, mitä kysymyksiä siis tuli eteen, joihin täytyy sopeutua? Bayerissa siihen aikaan koko yhteiskunta toimi eri tavalla kuin Suomessa. Esimerkiksi miltei kaikki meidän lasten kavereiden äidit oli kotiäitejä, mikä tietysti sitten oli Suomen näkökulmasta niin hyvin erilaista. Päiväkodit toimi sillä tavalla, että lapset ajettiin lounaalle kotiin ja niin edespäin.
lapset kuitenkin olivat päivähoidossa?
No siis yli 3-vuotiaat. Alle 3-vuotiaat eivät. Yli 3-vuotiaat. Siis käytännössä useimmat oli 3 tuntia, eli 9-12. Ja kauppojen aukiolajat ja muut tämmöiset, kauppa meni, piti siestaa iltapäivällä esimerkiksi ja lauantaina kauppa sulkeutui kello 14, mikä ei Suomessa nykynäkökulmasta, niin se on jotenkin käsittämätöntä, mutta sielläkin siis on tapahtunut muutosta, mutta silloin kun mentiin, niin nämä oli semmoisia asioita, että hetkinen, että en mä saakaan nyt kaupasta mitään, että tämä on kiinni. tai jotain tällaista. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi joulua, niin Bayerissa joululahjoja ei tuo joulupukki, vaan Christkind, eli Kristuslapsi. Pyhä Nikolaus katolisilla seuduilla tulee 6. päivä joulukuuta. Siellä on tämmöisiä rinnakkaisia katolisia ja protestanttisia perinteitä, jotka sitten elää milloin mitenkin missäkin perheessä. Että. Mutta joulumarkkinat esimerkiksi, niin niitä pidetään monissa vanhoissa keskiaikaisissa saksalaisissa kaupungeissa edelleen. Ne on jatkunut siis todella pitkään, vuosisatoja. Ja ne avataan yleensä siinä viikonloppuna, kun on ensimmäinen adventti. Ja nehän on hyvin tunnelmallisia ja kiinnostavia paikkoja lapsille, kun tori on täynnä pieniä kojuja, jossa ihanat valot välkkyy ja loistaa. Ja seimi on jossakin. Ja sitten esimerkiksi Nürnbergissä on sitten tämmöinen julistus, eli Christkind, joka näyttää kultahiuksisilta enkeliltä, niin kirkon tornista sitten julistaa tämän julistuksen ja niillä aukeaa sitten joulumarkkinat, joulutori ja sitten tämä nuori nainen, joka on valittu Jeesuslapseksi, niin kiertää sitten vanhainkodeissa ja muussa.
Paikallinen lusianeita.
Joo, kyllä.
Noula Mäkinen, mitenkäs sitten suomalaisina tulitte hyväksytyksi siihen porukkaan? Tutustuitteko paikallisiin ihmisiin?
No, meitä tietysti helpotti se, että me asuttiin aivan tavallisessa saksalaisessa rivitalossa. Meidän lapsista tuli naapuritten lasten kanssa parhaat kaverit ja edelleen ovat Facebookissa kavereita ja niin edespäin. Ja se, että meillä oli selkeät työkuvat ja muut sellaiset, ihmiset on helppo ymmärtää, mikä on pappi tai näin esimerkiksi. Että sitten se varmasti helpotti sitä sulautumista ja sopeutumista ja tietysti kielitaidon oppiminen kohtuun nopeasti niin myös auttoi siinä. Mutta kyllä se kokemus tietysti ja se, että muiden maahanmuuttajien kanssa, joiden asema oli monesti hyvin erilainen kuin meidän, niin on auttanut ymmärtämään maahanmuuttajien asemaa myös nyt sitten tänne Suomeen palattua.
Niin, jos ajatellaan saksalaista ja suomalaista kulttuuria, niin niissä on varmaan paljon yhteistä. Mutta sitten jos tulee ihan toiselta mantereelta, niin sopeutuminen on varmasti paljon rankempaa.
Niin, kyllä meillä tietysti siis tämmöinen kulttuuriperimä, mehän ollaan paljon saatu Saksasta vaikutteita luterilaisuudesta lähtien.
Joulukuusi
ja kaikkia tällaisia asioita. Niin se tietysti helpottaa sopeutumista, mutta sitten jos tulee aivan erilaisesta kielestä, ei ole mitään tajua, niin kyllä se sopeutuminen tietysti sitten vaatii huomattavan paljon enemmän kuin sitten meillä.
No mitenkäs usein tuli kotiikävä?
Puhelin keskustelut tietysti oli sitten kohtuu pitkiä, kun käytiin vanhempien kanssa ja näin. Mutta se, että sopeutuu tilanteeseen ja on siellä jollakin lailla integroitunut, on löytänyt ihmissuhteita ja muita, niin kyllähän se vähentää sitä ikävän ja sellaista. Mä ajattelin, että ikävään helposti liittyy se tunnetta on yksin. Ja jos ei tule sitä tunnetta, että olisi kauhean yksin, niin silloin se ikäväkään ei varmasti käy niin kuin ylivoimaiseksi.
Milläs meillä lapset muistelevat näitä aikoja?
Kyllä niihin tuon toistakin palataan. Vanhimman esimerkiksi sanoi, että hän haluaisi mielellään olla joskus vähän pidempäänkin Saksassa ja näin. Ja tietysti sitten sitä niin kuin varsinkin aluksi niin lapset paljon peilasivat sitten, että Suomessa tehdäänkin nyt näin, koska hehän siis käytännössä silloin kun palasimme Suomeen, niin olivat eläneet koko elämänsä sitten Saksassa, muistivat vain Saksassa oloa. Kyllä se Suomen sopeutuminenkin sitten otti aikansa, mutta mä ajattelin, että se on rikastuttanut heidän elämäänsä. Tietysti, että osaavat puhua saksaa äidinkielen tyyppisesti, niin onhan se rikastuttava kokemus.
Oulun Evlut-seurakuntien lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen. Olitte perheenä Saksassa lähetystyössä vuosina 1996 ja 2004, eli kokonaiset 8 vuotta. Tuliko sieltä sama Ulla takaisin, kun sinne meni?
No ei varmasti. Sitähän muuttuu joka tapauksessa. Tai ainakin mulla on tämmöinen käsitys, että ihminen muuttuu elämän myötä. Niin, millä tavalla sitä olisi muuttunut? Tätä kysymystä oikeastaan pitäisi kysyä muilta, koska sitä on vaikea arvioida sitä omasta näkökulmasta, että mitä on tapahtunut.
Jos esitän jatkokysymyksen, kun ennen tätä lähtöä sinulle puhuttiin saksalaisista ja nyt sitten, kun kuulet, että saksalaiset sitä ja tätä, niin onko suhtautuminen muuttunut?
No tästä esimerkki. Tyttären kanssa keskusteltiin juuri, kuinka joku henkilö oli varsin kategorisesti niin kuin sanonut, että saksalaiset ovat tällaisia ja tällaisia. Ja sitten tytär oli kokenut sen tavallaan niin kuin arvosteluksi, joka satuttaa myös häntä. Että hän samaistuu paitsi suomalaisiin, myös saksalaisiin historiansa vuoksi. Se kun on asunut Saksassa niin kauan, niin näkee sen saksalaisuuden ikään kuin jatkumon. Että ei ole olemassa vain tällaisia saksalaisia, vaan jotkut saksalaiset on tällaisia ja toisilla on tämmöiset piirteet ja sitten niin ja niin edespäin. Eli semmoinen tiukka niin kuin kategorioiden tekeminen, niin se on varmasti hävinnyt ainakin saksalaisten suhteen. Ja toivon mukaan myös niin kuin ylipäätään ihmisten suhteen, että ei halua luoda niin kuin sellaisia laatikoita, joihin ihmiset lykätään.
Tiukkoja stereotypioita.
Joo.
Tietysti jos mitä pohjoisimmassa tässä Suomessa mennään, niin siellä on vielä ihmisiä elossa, joiden kodit nämä silloin Lapin sodassa Suomesta pois pakenivat saksalaiset polttivat, että ihmisen oma henkilöhistoria kuvaa hyvin paljon sitä suhtautumista sitten muihin, mutta varmasti myöskin saksalaisissa on sekä niin hyviä kuin pahoja niin kuin meissä suomalaisissakin.
Niin, eihän sitä pidä unohtaa, että ennen kuin he lähtivät, niin Suomihan oli ollut samalla puolella. Että sellaista ihmistä tai kansaa, josta voisi sanoa, että se on pelkästään hyvä tai pelkästään paha, ei mun käsitemaailmassa ole.
No Ulla Mäkinen, sitten kun palasitte Suomeen vuonna 2004, niin miltä tämä Suomi-neito näytti? Ruusut ja risut, muistatko niitä tunnelmia?
Mä muistan, että mulla oli joskus sellainen, että mä en oikeasti tiedä, miten täällä pitää tehdä. Ja tuli niin kuin sellainen olo välillä, että mä haluan vajota maan alle, kun mä en tiedä, miten täällä tehdään. mutta ne ovat jo taakse jäänyt elämään nekin. Mutta
mitä oli ne tilanteet, missä olit vähän pallohukassa?
No, esimerkiksi kerran kassalla mä seisoin halusin maksaa pankkikortilla ja mulla ei ollut siis suomalaista henkilötodistusta. Ja saksalainen ajokortti ei kelvannut, siinä ei näy suomalaista henkilötunnusta. Ja mä muistan, kuinka mulla paineet nousi. Ja mies näki siltä kassan toisesta päästä, että hetkinen, että nyt ehkä minä menen maksamaan sitten lopulta nämä. Ja no sellaista tilannetta siis, että en siis Saksassa ollut kohdannut, että mun henkilöllisyyttä ei hyväksytä tässä.
Rakkaassa Suomessa.
Joo. Ja jotakin muitakin siis tällaista paperisotaa tai muuta, niin mä tunsin todella epäonnistuneeni ja tuli sellainen, että mä en kerta kaikkiaan tiedä, että miten täällä pitäisi tehdä, niin että ihmiset tai että asiat menisi niin kuin ihmiset kuvittelevat, että ne menevät. Siis en vastaa sitä skeemaa, joka ihmisillä on päässä. Se on tietysti erittäin epämiellyttävä tunne.
Varsinkin kotimaassa.
Niin.
No Ulla, mitäs nämä vuodet ulkomailla Saksassa antoivat sulle?
Mä olen iloinen siitä, että ehkä mun käsitys elämästä on vivahteikkaampi, siinä runsaammin värisävyjä kuin mitä siinä olisi ollut ilman sitä Saksassa oloa. Ja tietysti mä oon iloinen ja kiitollinen monista niistä ihmisistä, joita mä siellä opin tuntemaan. Ja tietysti myös niistä vaikeuksistakin, mitä siellä on ollut, koska mä ajattelin, että ne aikaansaa sen, että täytyy tapahtua jotakin muutosta omassa pääkopassa.
Mitä sä itse toivot jättäneesi tuonne Saksaan Nürnbergiin? Minkälainen on se Ulla Mäkisen kädenjälki siellä?
Mä kirjoitin vanhalle kollegalle. Hän otti yhteyttä sähköpostitse, kysyi jotakin tiettyä asiaa. Ja kun mä luin sen sähköpostin, mä tien vastasin hänelle näihin kysymyksiin, mitä hän oli esittänyt. Ja sitten tuli parin päivän perästä sähköpostia. Ja hän sanoi, että kiitti tietysti niistä tiedoista, mitä oli saanut. Ja sanoi, että sinulla näyttää edelleen olevan hommat hanskassa. No niin, no jos asia, hänen kokemuksensa oli se, että mulla on hommat hanskassa. Ja jos se kokemus vahvistui edelleen tai että siinä suhteessa asiat ovat edelleen näin, niin se ei ole ollenkaan huono.
Ei suinkaan. Mitenkäs Mäkisen perheessä vietetään sitä joulua? Tuoko Christkind-lahjat vai mennäänkö perinteisen suomalaisen kaavan mukaan?
No täytyy sanoa, että meillä ei ole ikinä käynyt joulupukki. Vain silloin, kun ollaan oltu mummolassa, kun lapset oli vielä, siis ennen Saksan lähtöä, niin mummolassa on käynyt yhden kerran joulupukki silloin, kun olimme viettämässä joulua siellä. Ei nyt aivan ehkä perinteisen suomalaisen, että täytyy hankkia tässä varmaan saksalaisia lebkucheneita.
Nyt saat suomentaa.
Tämmöisiä saksalaisia pehmeitä joulupipareita, jos näin voi sanoa. Jossa voi olla aprikoositäytettä ja suklaa kurrutetta ja niin edespäin. Stollen, siis tämmöinen saksalainen joulupulla. Kuuluu myös ja jotakin tällaista pientä, mutta kinkkua varmasti ja niin edespäin. Eli yhdistelmä suomalaisesta ja saksalaisesta.
Miten tämä joulun sanoma puhuttelee sinua?
No mä ajattelin, että ilman joulua meillä ei olisi pääsiäistä. Ilman joulua ajatus siitä, että Jumala antaa itsensä. Uhraa itsensä sen eteen, että hänellä ja meillä olisi yhteys keskenämme. Niin se jäisi jotenkin puutteelliseksi. Me ei ehkä pystytä sitä ymmärtämään. Siitä ei voisi tulla meidän kokemusta. Että Jumala todella haluaa yhteyden luominsa ihmisiin. Niin sen takia joudun ikään ehdoton.
Jos meillä suomalaisilla on tämä talvisodan ihme ja se, että me saimme säilyttää vapaa- ja itsenäisen maan, niin myöskin Saksassa on koettu Jumalan armosta isoja asioita. Näin ainakin kerrotaan ja esimerkiksi tuolla Oberammergaussa esitetään sitä kärsimysnäytelmää. Kiitoksena siitä, että siinä pienessä kylässä säästyttiin rutolta. Minkälaisia legendoja tai tosi tarinoita muistat Jumalan armollisesta varilluksesta ja johdatuksesta tuolla Saksassa?
Tarkoitatko henkilökohtaisia vai?
No sekä että. Mitä tuli vastaan?
Suuresti kiitollinen esimerkiksi olen jostakin tilanteesta, kun moottoritiellä ajetaan ja yhtäkkiä tajua, että edellä ajavan rekan rengas lähtee irti siitä rekasta ja se ei osukaan meidän autoon eikä mihinkään muihinkaan autoihin siinä, jotka ajavat sen rekan perässä, vaan se menee sitten pientareelle. Niin siinä olisi tietysti voinut olla suuretkin onnettomuuden riskit ja mahdollisuudet. Ja niin, siis mä ajattelin, että Jumalan johdatusta voi kokea siis sekä tämmöisissä dramaattisissa että aivan pienissä asioissa, kun vaan antaa ikään kuin itsellensä luvan nähdä ja ymmärtää asiat myös niin.
Jos saksalaisilla on tämä synkkä historia Hitlerin kanssa, niin on heillä myöskin suuri kirkkoisa Martti Luther. Mitenkäs suurella ylpeydellä he sitä ajattelevat ja muistelevat?
No, kohtahan on tulossa Lutherin merkkivuosi ja sitähän valmistellaan nyt varmaan jo kovalla tohinalla. Ja kyllähän se tietysti on erittäin merkittävä asia niin kuin hyvin monelta kannalta, ei pelkästään niin kuin luterilaisen kirkon ja tämmöisen niin kuin puhtaan evankeliumin löytymisen kannalta, vaan sillä on myös suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia ollut. Mun käsitys on se, että saksalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään se niin kuin hänen merkityksensä myös modernin yhteiskunnan syntymisen yhtenä askeleena.
Ulla Mäkinen, lähteekö sinulta tänä jouluna paljon tervehdyksiä tuonne Saksaan?
Täytyy varmaan yrittää Facebookin kautta lähettää. Mä en ole tähän mennessä lähettänyt Facebookin kautta juurikaan jouluterveisiä, mutta jos se nyt olisi sitten ensimmäinen kerta.
Maailma on siinä mielessä kutistunut, tai ihmiset ovat tulleet lähemmäksi tämän tekniikan avulla.
Joo. Tätä sähköpostia ja kortteja tietysti on mennyt, mutta tämä voisi nyt olla tänä vuonna sitten sellainen uusi avaus, että Facebookin kautta lähettäisiin kavereille jouluterveydeksi.
No Ulla, sä toimit Oulun neuvolaseurakunnassa lähetystyön koordinaattorina. Mitäs unelmia sulla on liittyen tähän omaan työnkuvaan?
Mä toivoisin, että jotenkin niin kuin pystyisi välittämään sitä intoa ja merkitystä, minkä mä näen niin kuin itse lähetystyöllä olevan. Ja jotenkin niin kuin välittämään sitä iloa ja voimaantumista ja elämän niin kuin olosuhteiden paranemista, mitä lähetystyöllä saadaan aikaan. Ja kun sitä näkee ja ymmärtää, niin siitä myös syntyy halu osallistua siihen työhön ja olla mukana.
No, tätä perinteistä lähetystyötä on myöskin kovasti arvosteltu. Millaisen mielin sä oot seurannut tätä keskustelua?
Ne mielialat ja tunnelmat, mitä tässä nyt on käyty, niin nehän tietysti vaihtelee voimakkaastikin sen mukaan, mitä tulee sitten vastaan. Mutta nyt viimeaikaisessa keskustelussahan ei kuitenkaan siis lähetystyöstä ole puhuttu niin, että se olisi jotakin sellaista, joka tulisi lopettaa tai muuta. Ennemminkin kyse on ollut siitä, kuinka sitä tehdään. Se, että ylipäätään keskustellaan aiheesta, niin mun mielestä se on hyvä asia. Se auttaa niin kuin ihmisiä muodostamaan oman mielipiteensä niin kuin tietyllä tavalla mehän kaikki tarvitaan jonkinlaista keskustelua, sisäistä toisten kanssa käytyä keskustelua, kenties kirjallisuuden seuraamista, niin edespäin, että me voidaan niin kuin muodostaa asioista hyvä ja perusteltu käsitys. Mm-hmm. Että se ei ole sellaista vaan niin kuin, mutua, vaan että on niin kuin perusteet, miksi minä ajattelen näin.
Mm. Ensi asia tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan, jos ollenkaan. Oikein hienoa, Ulla Mäkin, että pääsit tähän elämänkouluohjelmaan. Minä olen Marja Blomster ja oikein rauhaisaa ja siunattua joulua sinulle ja perheelle.
Kiitos. Samaa sinulle.